Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Vesti dana na početku emisije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas razgovara sa predsednikom Kube Raulom Kastrom. Dve zemlje potpisale sporazum o saradnji u oblasti zdravstva. Srbija će do 2020. dostići kriterijume koji predviđaju da javni dug ne prelazi 60% BDP-a, izjavio ministar Vujović, predstavljajući program ekonomskih reformi do 2020. Lideri Evropske unije postigli sporazum o pokretanju druge faze u razgovorima o Brexitu. Ponovo vršnjačko nasilje. U Niškoj gimnaziji dva srednjoškolca lakše povredila učenika trećeg razreda.
Ja sam ga dohvatio i pokušao da ga izbacim vani. Roditelj koji je bio tu pomogao mi da ga izbacimo i onda tu u holu smo ih oborili, sačekali smo interventna policija da dođe koja je ubrzo došla.
Glumici Mileni Dravić dodeljen Dobričin prsten. Večeras košarkaška Evroliga, Valencija Crvena zvezda. Sutra oblačno do 14 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Kubi razgovaraće sa predsednikom Raulom Kastrom. Vučić veruje da će današnji sastanak učvrstiti poziciju Srbije u karibskim zemljama i dodatno unaprediti odnose Havane i Beograda. Za danas je predviđen i obilazak Centra za genetski inženjering i biotehnologiju, kao i plenarni sastanak delegacija dve zemlje. Kako je najavljeno, srpski predsednik posetiće i memorijalni kompleks posvećen nacionalnom heroju Hozeu Martiju. A u okviru posete naše delegacije, Srbije i Kuba potpisale su sporazum o saradnji u oblasti lekova i medicinskih sredstava.
U ime vlade sporazum je u Havani potpisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Sporazumom je predviđeno uspostavljanje sveobuhvatnih zdravstvenih programa za lečenje hroničnih degenerativnih bolesti poput raka i dijabetesa. Lončar je istakao da sporazumom treba da se uredi oblast snabdevanja biofarmaceutskim proizvodima, medicinskim sredstvima i reagensima za dobrobit pacijenata u Srbiji, kao i da se doprinese napretku u oblasti biotehnologije. Sporazum je potpisan na 5 godina sa mogućnošću produžetka.
Srbija bi do 2020. mogla dostići kriterijume Maastrichta koji predviđaju da javni dug ne prelazi 60% BDP-a, izjavio je ministar financija Dušan Vujović predstavljajući program ekonomskih reformi u naredne 2 godine. Srednjoročno gledano deficit bi mogao da se stabilizuje na 0,5% BDP-a, a javne financije vrate na održivu putanju. Procene su i da bi privredni rast do 2020. mogao da dostigne 4%. On je objasnio da bi planirane reforme trebalo da očuvaju fiskalnu stabilnost, intenziviraju strukturne reforme i utiču na smanjenje javnog duga. Izveštava Sandra Cvijanović.
Program ekonomskih reformi predviđa strukturne reforme u 9 ključnih oblasti. To su između ostalih upravljanje javnim financijama, reforma tržišta energije, digitalna ekonomija, obrazovanje, ali i borba protiv korupcije i sive ekonomije. Ministar financija Dušan Vujović kaže da je važno definisati koji je oblik koruptivnih radnji najopasniji.
Korupcije koja se zove podmazivanje točkova birokratije. To je značajna ali benigna korupcija, pošto ima malo službenika, vi nekom platite 100 evra da dobijete dozvole građevinske ovakve, onakve, nekada je molio tetku, ne mora li budu pare u ovoj igri uopšte. Kod ove malo veće korupcije, to je korupcija u kojoj moćnici mogu da utiču na mnoge stvari. Mogu da utiču kuda će da prođe put, na primjer, pa da time 10 puta poveća vrednost zemlje koju je kupio pre 5 godina. To je ta krupnija korupcija koju nije tako lako detektovati.
Vujović navodi da veliku dobit Srbija može da ostvari malim ulaganjima na putevima.
Ko su nama glavni klijent? Leti se zna turisti i tranzitovi radnici iz Evrope, a tokom cele godine šoferi. Njima treba mala sobica, tuš, da plati sobu na 5 sati, na 4 sata, da se odmori. Tu možemo da zaradimo milijarde, bukvalno. Da im ponudimo povraćaj akciza na gorivo i da budemo carevi u regionu.
Planirana je i reforma poreske uprave koja podrazumeva angažovanje većeg broja inspektora koji bi bili obučeni da uđu u trag i neprijavljenim tokovima novca.
Da se na slučaj bira u koju će firmu da ide, tako da niko ne može da zna unapred gde će ko da ode, da će dobiti kompjuter ili iPad, će dobiti sa podacima te firme ujutro kad krene.
Do burne rasprave došlo je kada je poslanik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović, zamerajući ministru financija što ne sedi sa članovima odbora već za predsedavajućim stolom, počeo da iznosi primetbe na juče usvojen budžet.
Imali ste 3 dana u Skupštini,
gde
ste praktično pričali
Radulović
o 300 amandmana koje ste sve posle povukli. Partokratija je sela na vlast i cedi građane i privredu.
To je ovaj vaša mantra koju ponavljate, u redu je,
i to jednostavno tako ne može više. Ovakve prezentacije, bez ikakvih podataka,
nemojte
bez
ni
ikakve
da dolazite
suštine,
da slušate.
Jednostavno neće ništa promeniti.
Ministar Vujović odgovorio je da Radulović ne razume format razgovora i da je reč o konsultativnom sastanku.
Ja sam potpuno šokiran vašim nepoštovanjem da vi mene terate sa ovog mesta dole. Pa ja mogu da izađem iz sale, ušte ne moram da budem ovde. Da li me razumete? Nemojte da me vređate, nema nikakve potrebe to da radite. Imate vi poslanička prava sva, ali ovde nismo, ovo ne raspravljamo mi o zakonu. Konsultativni sastanak, molim vas, pročitajte šta to znači.
Radulović nije stao, već je prokomentarisao da ministar ima slabe živce, posle čega je Vujović napustio salu. Javna rasprava o programu ekonomskih reformi za naredne 4 godine trebalo bi da bude održana u januaru.
Vlada Srbije saopštila je da je izmenama zakona o porezu na dohodak povećan neoporezivi deo zarada na 15.000 dinara, a najveći efekat te promene odrazit će se na oko 350.000 radnika u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu.
Neoporezivi deo zarade radnika umjesto dosadašnjih 11.790 dinara od 1. januara biće povećan za više od 3.000 dinara. Ta poreska olakšica uvešće progresivnost u oporezivanju i rasteretiti privredu za oko 11,6 milijardi dinara, čime se stvara prostor za novo zapošljavanje u privatnom sektoru sa namerom da bude pravi motor razvoja srpske privrede, navedeno je u saopštenju.
Ministri trgovine Srbije i Bosne i Hercegovine Rasim Ljajić i Mirko Šarović potpisali su protokol o uklanjanju necarinskih barijera kojim bi trebalo da se podstakne robna razmena dve zemlje. Očekuju da ukupna vrednost međusobne trgovine sljedeće godine bude 2 milijarde evra. Opširnije Milenko Marković.
Protokol je potpisan na osnovu zaključka sa septembarskog sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva BiH. Rasim Ljajić kaže da je cilj da se poveća trgovinska razmena i omogući slobodan protok roba.
Izvoz pilećeg mesa do sada, imate analizu koja je urađena recimo u Bosni ili u Srbiji, kad dođete na graničnom prelazu, ona druga strana kaže mi to ne priznajemo, mi moramo da radimo mi te analize i to naravno uzrokuje dugo čekanje. Onda izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, bio je problem oko pakovanja što je bosanska strana tražila da sredina kamiona bude prazna da bi lakše moglo da se vrši kontrola.
Protokolom se još ukidaju prepreke u trgovini pivom, malinama, vodom, sokovima, brašnom, šećerom i čelikom. Ministar trgovine BiH Mirko Šarović smatra da je postignuti dogovor značajan zato što je Srbija drugi po veličini trgovinski partner te zemlje.
Zajedno znači sa Njemačkom Srbija je najznačajniji ekonomski i trgovinski partner i ove mjere imaju za cilj da tu našu saradnju poboljšaju. Uveren sam da ćemo vjerovatno i u ovoj 2017. godini dostići negdje obim razmjene oko 1.700.000.000 eura.
Dvojica ministara smatraju da bi sljedeće godine obim razmene mogao da dostigne 2 milijarde evra. Uklanjanje necarinskih prepreka je posebno značajno za Srbiju, jer je Bosna i Hercegovina jedna od retkih zemalja sa kojima imamo trgovinski suficit.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini pozvala je premijere zemalja Zapadnog Balkana na neformalnu večeru u ponedjeljak 18. decembra, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove. Na trećem sastanku u ovoj godini Mogherini i 6 premijera Zapadnog Balkana razgovarat će o aktualnim događajima u regionu i izgledima za narednu godinu, kada će se evropskim partnerima u regionu ponuditi jedinstvena šansa da napreduju na putu integracija u Uniju.
I dalje smo u Briselu. Lideri država članica Evropske unije postigli su saglasnost o pokretanju druge faze u razgovorima o Brexitu. Iako su naveli da će nastavak pregovora biti još teži, smatraju da su najbitnije razlike prevaziđene. Na završnom samitu Unije u ovoj godini bilo je reči i o migracijama, sankcijama protiv Rusije, uspostavljanju sistema zajedničke odbrane i reformama eurozone. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Druga faza pregovora o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije trebalo bi da počne u martu. Evropski zvaničnici poručuju da je rano govoriti o budućim trgovinskim odnosima, jer ni britanska strana nije iznela konačan predlog. Iako je dogovor postignut u poslednjem trenutku, predsednik Evropskog saveta Donald Tusk je optimista.
Otvaranje nove faze pregovora ne bi bilo moguće bez potpunog jedinstva 27 država članica. Pre nego što počnemo razgovore sledeće godine, održat ćemo nekoliko sastanaka sa Britancima kako bismo razjasnili sve nedoumice. Što se tiče država članica, pojedini detalji finansijskog razvoda su već prihvaćeni. Nadam se da ćemo postići saglasnost i u drugim oblastima.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručuje da je britanska premijerka Theresa May do sada bila spremna da snažno brani pozicije Londona i najavljuje da će i Brisel ostati pri dosadašnjim stavovima.
Morat ćemo da ozvaničimo početak druge faze pregovora. Nakon šefova vlada i država o tome će raspravljati i Evropski parlament. Očekuje nas težak period. Brisel formira stavove na osnovu odluke Londona da napusti Evropsku uniju. Svaka promjena će zavisiti od britanskog parlamenta. Mi ne možemo da odlučujemo umjesto Britanaca.
Saglasnosti u Briselu nije bilo po pitanju migracija. Za nemačku kancelarku Angelu Merkel to je i dalje jedan od ključnih problema u funkcionisanju Evropske unije.
Postigli smo veliki uspeh na spoljnom planu, odnosno u zaštiti granica. Dobro sarađujemo sa bliskoistočnim i afričkim zemljama. Međutim, potrebna nam je solidarnost u odnosima unutar same Unije. Toga još uvek nema i predstoji nam veliki posao. Stavovi pojedinih država nisu se promenili, a sledeći rok za konsenzus je jun sledeće godine.
Merkelova je izjavila i da će sa francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom nastaviti da radi na uspostavljanju zajedničke ekonomske politike, kao i da je Nemačka podržala stvaranje jedinstvenih odbrambenih snaga i produžavanje sankcija protiv Rusije.
U novostima dana ponovo vesti i događaji iz naše zemlje, još jedan slučaj vršnjačkog nasilja. U gimnaziji 9. maj u Nišu, sinoć u popodnevnoj smeni, dogodio se incident u kome je lakše povređen jedan učenik trećeg razreda ove škole. Trgovinska škola saopštila je da su jednog od učenika koji je izazvao tuču u pomenutoj gimnaziji, roditelji jutros ispisali škola, da drugi kod njih nije nastavio školovanje. Više informacija ima naš reporter Ozren Rašić.
Da neopaženo sa motkama uđu u školu, dvojica učenika iskoristila su veliki školski odmor, kada je inače najviše učenika na školskim hodnicima, objašnjava direktor gimnazije 9. maj Nebojša Lekić.
Dva učenika, 17-godišnjaci iz trgovinske škole iz Niša, su došli da potraže svog druga koji je ovde kod nas, zajedno inače treniraju fudbal i promašili su učionicu. Došli do kabineta hemije. Profesor dežurni, kao i profesor hemije, ih je lepo zamolio, pošto je nastava počela da se udalje, da ne remete nastavu. To je isto uradio i učenik koji je ovde bio prvi do vrata do ulaza. I oni su revoltirani vjerovatno nastupom tog učenika, koji ih je također lepo zamolio, prema izjavama svim ostalih prisutnih ovde. Otišli ispred škole, uzeli dve grane, skratili kako bi mogli da ih kamufliraju u rukavima. Došli, otvorili vrata i počeli da udaraju našeg učenika.
Obavešten da je tuča izbila u školi, odmah je reagovao domar škole Dragiša Jovanović. Njemu je značajnu pomoć u sprečavanju da ovaj incident ne dobije šire razmene pomogao i jedan od roditelja koji se slučajno zadesio u školi.
Ja sam ga dohvatio i pokušao da ga izbacim vani. Tu na vrata smo se zaglavili pošto je bilo opšti metež ono i onda roditelj koji je bio tu, ovaj profesionalno vojno lice, pomogao mi da ga izbacimo i onda tu u holu smo ih oborili i sačekali smo interventna policija da dođe koja je ubrzo došla.
Zbog ovog događaja direktor gimnazije Nebojša Lekić najavljuje da će škola morati podhitno da preduzme i druge mere bezbednosti.
Džaba vam video nadzor. Dežurstvo učenika, dežurstvo higijeničara, dežurstvo svih zaposlenih, svi koji se ovde upremo da nam deca budu što sigurnija, neko ko je nameračio da odradi nešto, nađe načina. I evo danas po hitnom postupku imamo ne samo sastanak pedagoškog kolegijuma, već ćemo u ponedeljak roditelji zovu uporno, da imamo savjet roditelja, školski odbor, najvjerojatnije ćemo morati dovedemo i privat.
U policijskoj upravi u Nišu su nam saopštili da je ovom događaju odmah obavešteno više javno tužilaštvo u Nišu i da su podnete krivične prijave u redovnom postupku protiv dvojice maloletnika.
Povodom sve češćeg vršnjačkog nasilja reaguje ministar unutrašnjih poslova. Nebojša Stefanović je iz Svrljiga, gde je otvorio novu policijsku stanicu, poručio da je važno da se podigne svest pre svega roditelja.
Mi nismo policijska država i mi smo država u kojoj će policija vaspitavati našu decu. Mi smo država koja mora da stimuliše da roditelj vaspitava svoje dete. Ako vi dete koje ima 15, 16 ili 17 godina ispustite u tih 16 ili 17 godina i onda očekujete da će u njegovoj 18. godini ili 16. policija doći da ga nauči da bude pristojno, dobro i vaspitano dete, verujte da neće. Isto to ne može da se očekuje ni od jedne institucije pojedinačno, ali je važno da svi na tome rade zajedno.
I stručnjaci tvrde kako ne treba prvo upirati prstom u škole, već u porodicu. Savremena je, konstatuju, u krizi, zbog čega joj je podrška institucija neophodna. Priču ima Marina Bajić.
Ako te drug udari, ti se skloni i nemoj da se tučeš, već reci učiteljici. To je bilo nekada, danas učimo decu da vraćaju udarce. Iskustvo je psihologa Angeline Radulović iz Udruženja Roditelj. Zato se i pita zašto se čudimo kakva su nam današnja deca, kada i sama porodica, prvo mesto gde se uči ponašanju, nije kao što je bila.
Mi više nismo društvo koje počeva na tradicionalnoj porodici i tradicionalnim načinima vaspitanja, a nismo još usvojili neke drugačije forme. Najveći broj njih prosto se prepušta nekoj struji inerciji, brine se za egzistenciju i negde imam utisak da nije svesno koliko su ti neki najmlađi dani dečijeg razvoja zapravo važni.
Ako je moderna porodica u krizi, onda nemojmo to stalno ponavljati, već pomozimo. To je zadatak svih institucija, smatra Nada Maletić iz Centra za socijalni rad Beograda.
Svako od nas nosi deo odgovornosti, svaka institucija, nosi je i škola, nosi je i porodica, nosi je i država. Dakle, pitanje je sada kako ćemo se mi između sebe uvezati i povezati i kad se dogodi nešto da umemo, da znamo, da damo pravi odgovor. Pravi odgovor jeste podrška toj mladoj osobi i podrška porodice.
S obzirom na to da deca dobar deo dana provode u školi, a pitanje je da li kod kuće neko ima za njih vremena, prepoznali smo da je upravo škola mesto gde treba da ih učimo prevenciji, objašnjava Irena Mučibabić iz Ministarstva prosvete.
Škole iz godine u godinu osmišljavaju sve zanimljivije aktivnosti koje koriste upravo u cilju informisanja budućih generacija, znači od najnižeg uzrasta od prvog razreda pa nadalje, kako bi deca prijavljivala bilo kakvo nasilje, upravo zato da bi se ono sprečilo i da se ne bi prelilo u drugi nivo, a sa drugog da se ne bi prelilo u treći nivo.
Najvažnije je da na vreme prepoznamo da neko dete ima problem, tvrdi psiholog Višnja Helajzen, jer upravo se kaže pokazalo da je nasilnik, odnosno agresivac, ono dete kojem nedostaju ljubav, pažnja, podrška i razumevanje.
Prosto moramo se baviti pojedincima, nije osnov da mi donosimo zakone, donosimo uredbe, to mališani ne čitaju, mališanima treba ljubav. Prema tome, ako on to nema u porodici, nema u školi, on mora nekako da se izbori za sebe. Nekada je to i ovaj oblik koji nije prihvatljiv.
Sve na kraju ipak kreće iz porodice, zaključak je naših sagovornika. Roditelji zato ne treba da čekaju da ih iz škole zovu na razgovor, već da sami razgovaraju sa svojom decom, da ih pitaju sa kim se druže, gde izlaze, a jako je važno i da li prate kakve sadržaje njihova deca gledaju putem TV-a i interneta.
U nastavku o zloupotrebi dečijeg rada. U Srbiji ona postoji, to posebno u siromašnim regijama i tome se mora stati na put strogom primenom propisa, izjavila je ministarka za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović na početku konferencije o zloupotrebi dečijeg rada. Dodala je da po istraživanjima do 10% dece obavlja prisilan i težak rad, a među njima je najviše romske dece.
Istraživanja pokazuju da posebno u siromašnim regijama naše zemlje, posebno u porodicama gde je majka nižeg stepena obrazovanja do osnovne škole, čak i 10% dece je uključeno u različite oblike rada koji iziskuju ne samo reviziju, nego i strogu primenu određenih akata koji će zabranjivati posebno prisilan i naročito težak rad.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Skupštini Srbije održava se peta nacionalna konferencija ženske parlamentarne mreže, na kojoj je više od 500 učesnica iz 90 gradova i opština diskutovalo na teme značajne za unapređenje položaja žena u Srbiji. Konferenciju je otvorila predsjednica parlamenta Maja Gojković uz poruku da je cilj ovakvih skupova postizanje apsolutne rodne ravnopravnosti u svim segmentima društva. Opširnije Mirjana Nikolić.
Kako bismo ostvarili ciljeve kao što je borba protiv nasilja, ekonomsko osnaživanje žena i njihov bolji položaj na selu, potreba nam je moderni zakon o rodnoj ravnopravnosti, rekla je Gojković i istakla da to ne sme biti spisak lepih želja, već zakon primenjiv u svakom delu Srbije. Žena, kaže Maja Gojković, ima malo u rukovodstvima gradova i opština, ali su uspjele da se izbore za zastupljenost u vrhu države.
Kod nas u samom vrhu države najvažnijim funkcije obavljaju sve žene, predsjednica vlade, potpredsjednica vlade, 4 žene, ministra u vladi Republike Srbije, žena koja vodi Narodnu skupštinu Republike Srbije, državni tužilac, Ustavni sud predstavlja žene guverner Narodne banke Srbije i jedina funkcija koju sada obavlja u ovom trenutku muškarac je predsjednik Republike Srbije. To su ti visoki standardi po kojima smo se mi izjednačili, ali uveliko i prevazišli standarde zemalja Evropske unije, da ne govorimo o svetu.
OEBS konstantno podržava žensku parlamentarnu mrežu kao moćno sredstvo za poboljšanje položaja žena u Srbiji, istako je šef ove misije Andrea Oricio.
Mi smo u zemlji u kojoj jedna trećina poslanika su u stvari žene, ali to nije dovoljno. Ovaj proces je proces koji se nikad ne završava, na kome stalno treba raditi i neophodno je ovakve principe uvesti u sve delove društva.
Koordinatorka ženske mreže koja okuplja poslanice iz svih parlamentarnih stranaka, Aleksandra Jerkov, istakla je značaj zajedničkog nastupa i razgovora o raznim temama, jer žene u Srbiji ističe nisu ravnopravne.
Važno je zbog toga što žene u Srbiji i dalje imaju problema da se zaposle ukoliko planiraju trudnoću. I dalje ne nailaze na podršku sistema ukoliko odluče da ne trpe nasilje. Važno je zbog toga što žene u Srbiji i dalje imaju problema da dobiju kredite, prepišu imovinu na svoje ime i moramo biti svesne da ukoliko ne govorimo o tim problemima, mi ne predstavljamo dobro žene koje su za nas glasale.
Više od 500 žena iz svih gradova Srbije danas su, osim objašnjenja o novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti, u Skupštini mogle da čuju predavanja o životnoj sredini, ženama na selu, zdravlju, kao i o švedskim iskustvima u ovoj oblasti.
U Beogradu su 7. put dodeljene stipendije za izuzetna dostignuća u prirodnim naukama za žene u nauci. Nagrada u vrednosti od 5.000 evra se dodeljuje ženama mlađim od 35 godina, koje već imaju zapažene rezultate u naučno-istraživačkom radu. Pokrovitelji nagrade su UNESCO i kompanija L'Oreal.
A jedna veličanstvena žena, glumica Milena Dravić, je 30. jubilarni laureat glumačkog priznanja za životno delo Dobričin prsten za 2016. Na svečanosti je predstavljena i monografija o umetničkom opusu Milene Dravić, autorke Tatjane Nježić. U Zvezdara teatru je naša Milena Božović-Manić.
Najveća filmska diva ovih prostora, najbolja jugoslovenska i srpska glumica, jedinstvena i svoja Milena Dravić. Ovako su danas kolege i prijatelji opisale dobitnicu Dobričinog prstena. Danas je jedan od najsvetlijih dana za srpsku kulturu. Milena Dravić dobila je svoje odavno zasluženo priznanje, rekao je akademik Dušan Kovačević. Prepuna sala Zvezdara teatra bila je na nogama i ovacijama je pozdravila veliku glumicu. Aplauz je trajao 20 minuta, a bilo je i suza u očima.
Dragi prijatelji, draga publiko, lepo je opet stajati na sceni Zvezdara teatra i to sa prstenom Dobrice Milutinovića, velikana i legende srpskog glumišta. Više od 2 godine nisam nastupila. Sudbina je valjda tako htela. Ali ono što znam je da su u ceo ovaj prostor, na sceni, u gledalištu, u garderobama, čak i u zidovima Zvezdare teatra utisnute velike emocije, strepnje, treme, nadahnuća, radosti i igranja, a pod budnim okom duša, Bate, Ruže, Bore, Pere, Cige, moga Dragana, Đuze.
Mi danas slavimo praznik koji se zove Milena Dravić, rekao je reditelj Dejan Mijač. Posle njega su se ređale kolege i prijatelji velike glumice. Glumica Jelena Đokić, Seka Sablić, reditelj Jagoš Marković, glumac Rade Šerbeđija, koji je specijalno za Milenu otpevao nekoliko pesama.
Sad ću ti otpevati jednu pesmu. Opet mi se tajno sa presaka smešiš, sa savjetnih slika, kamenih albuma, a ja bi da ljubim, a ja bi da grešim.
Milena Dravić je jubilarni 30. dobitnik nagrade Dobričin prsten, najvećeg priznanja koju ESNAV dodeljuje glumcu za životno delo.
Milena Božović-Manić javila se iz Zvezdara teatra, gde je Mileni Dravić uručen Dobričin prsten.
Tradicionalna manifestacija Noć knjige održava se večeras od 17 časova do ponoći u svim Delfi knjižarama i laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu. I ovu Noć knjige obeležit će brojni popusti i pokloni, a sve u cilju da se knjiga učini dostupnom čitaocima.
Vesti iz sporta. U 12. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Valencije. Meč počinje u 20:30, a fudbaleri Partizana u četvrtfinalu Kupa Srbije gostovaće Javoru iz Ivanjice, dok će Mačva u Šapcu dočekati Crvenu zvezdu. To je odlučeno žrebom u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije. U preostala dva četvrtfinalna duela sastaće se Napredak Čukarički, odnosno Vojvodina Mladost Lučani. Mečevi četvrtfinala zakazani su za 14. mart. A i danas je u fokusu domaće javnosti sve ono što se dešavalo pre par dana tokom fudbalskog derbija Crvena zvezda Partizan. Huligani koji su došli iz Hrvatske i u sredu učestvovali u neredima tokom ove utakmice, danas bi, kako saznaje Tanjug, trebalo da budu privedeni u više javno tužilaštvo u Beogradu radi saslušanja, pošto im večeras ističe mera zadržavanja do 48 časova. Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će protiv kojih lica pokrenuti krivični postupak, da li će tražiti pritvor ili će oni biti deportovani u Hrvatsku. Opširnije Milan Bigović.
Umesto da uživamo u uspesima naših najboljih klubova i reprezentacije, brinemo zbog izgreda navijača na tribinama. Slika sa stadiona Partizana obišla je svet, država mora da reaguje, jasna je poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Ne znam šta su radili ne samo huligani, već kriminalci iz pojedinih republika bivše Jugoslavije i nekih drugih zemalja, jer nisu došli da gledaju, učestvovali su u organizovanju i izazivanju nasilja i naravno da će odgovarati. To što ste Hrvat ili građanin Hrvatske ne ekskulpira vas od bilo kakve pa i prekršajne i krivične odgovornosti. Oni koji nisu učestvovali u nečemu, hvala što ste bili i platili kartu, a oni koji su učestvovali u nečemu, oni će za svoje zlodele itekako da odgovaraju.
Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Savo Milošević očekuje da izgrednici konačno budu adekvatno kažnjeni.
Očigledno da postoje neke snage u ovoj državi kojima nije u interesu da srpski fudbal ide napred, jer ja jedino tako mogu da objasnim ovakve situacije i ovakvo ponašanje.
Imamo pravosuđe koje apsolutno se ne bavi svojim poslom. U prevodu, vinovnici ovakvih događaja po pravilu bivaju oslobođeni, često ne bivaju ni procesuirani, tako da je to situacija jedna u kojoj mi jasno kao država šaljemo poruku ljudima da mogu da prave izgrede ekscese i da za to neće biti kažnjeni ili će biti kažnjeni minimalno.
Fudbalski klubovi su nemoćni bez pomoći i oštre reakcije države. Poslednji je čas da se nešto uradi, u suprotnom Evropska fudbalska unija će morati da reaguje, kazni naše klubove i to u danima kada slavimo fudbalsko proleće na starom kontinentu.
Sada o humanoj strani sporta. U holu centralnog atriuma šoping centra stadiona na Voždovcu u Beogradu biće održana humanitarna akcija Penal za život.
Svi posetioci imaće prilike da iskušaju umeće poznatih golmana Milana Borjana, Ivice Kralja i Zorana Popovića i tako postanu donatori humanitarne organizacije Zajedno za život. Organizator akcije koja počinje u 18 časova je Jovan Simić, koji je u javnosti već poznat po brojnim humanitarnim aktivnostima.
A naše dopisnici javljaju da koritom Ibra od Raške do Kraljeva od sinoć pluta velika masna mrlja koja se razliva po rukavcima. Nadležni kažu da je mrlja koja širi smrad jutros prošla kroz Matarušku banju, zbog čega je preventivno isključena jedna pumpa bunara u Žičkom polju, iz koje se grad napaja vodom. Sve nadležne službe su na terenu i preventivne radnje su učinjene, istraga je u toku, uzorak mrlja je poslat na analize, kažu nadležni. Na samom kraju emisije vremenski podaci, 14 stepeni u Novom Sadu, 13 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 11 u Somboru. Vreme sutra.
Oblačno, u većini mesta hladnije, mestimično sa kišom uz umereni jak vetar. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguć sneg, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna do 14 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura do 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.